Guzman, Banana Freak Out. Vy počúvate Silný výber, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavomír Olšovský.
Čau kľúci, ahojky.
Dnes sa budeme venovať politickým prieskumom, tomu, ako prezident vybral sudcov, budeme sa venovať majetku riaditeľa vojenských tajných, kde chce skončiť Smerodina v Európskom parlamente, že Slovensko prehráva boj s rakovinou, tiež pôjdeme do sveta, budeme sa rozprávať o rošadách v Českej republike, o Notre Dame a tiež, ako je náš zvykom, o Mollerovom reporte. Ako tradične nebudem pýtať, že čo piješ, lebo si hovoril, že abstinuješ, či ako to je.
Áno, keďže tento týždeň je veľký post, tak som sa rozhodol, že sa nedotknem ani kvapky alkoholu, takže na otázku, že čo pijem, keby si ma spýtal, tak ti poviem, že pijem nealkoholické pivo. Jever Fan, ktoré rozhodne nie je fan, no ale veď tento čas si od nás žiada nejaké obete, takže musím nášho poslucháča, jedného, ktorý sa pravidelne dožaduje dlhšej, väčšej dĺžky našich whisky vstupov, tento raz ešte sklamať. Budeme sa kvalitným škótskym, írskym a iným, dokonca mám teraz indickú whisky, venovať až na budúce, možno že v väčšom rozsahu. Takže toľko k našej pravidelnej téme.
Môžeme sľúbiť, že v budúci diel sa budeme whisky venovať o trošku dlhšie, aby sme napravili túto horibilnú.
Túto krivdu. No a tak, no, ja to tak nevidím, ale musí vydržať mladý pán, alebo snad to vydrží ešte do budúceho.
Snad to prežije.
Tak.
Predtým, než začneme s témami, by som chcel oznámiť novinku, že od budúceho týždňa začneme s novým formátom, kde si budeme my dvaja volať hosti a budeme sa baviť o slovenských a svetových témach, taktiež o politike.
Skrátka dobre o veciach, ktoré nás zaujímajú a o ktorých dúfame, že budú zaujímať aj vás, lebo viete, rozhovory, ktoré my budeme robiť, to nebudú také typické rozhovory, ako možno robia, už nás poznáte, ako robia iní. Dobre, čiže my sa na to veľmi tešíme s Marťom, verím, že sa nám podarí, keď vyriešime technické problémy, nájsť naozaj širokú škálu zaujímavých hostí a bude to taký malý bonus pre všetkých našich piatich poslucháčov.
Tým súvisí aj prvá súťaž, ktorú nájdete u nás na facebookovej stránke, kde sa pýtame, kto bude našim prvým hosťom v našom rozhovore.
Všetkých vás teraz zaskočím, ja to dokonca aj viem. Človek by nepovedal, ale ja som to normálne aj si zapamätal a viem, kto to bude. Takže ja sa súťaže nemôžem, Marťo, zúčastniť, hej?
Ale pre ostatných, ktorí sa môžu súťaže zúčastniť, máme aj malú indíciu. Tou indíciou je veteráni, ale aj tí, ktorí idú náhodou okolo. To je indícia, podľa ktorej tí, čo vedia, tak určite vedia, tí, čo nevedia, si môžu tipnúť.
No a čo sa dá vyhrať?
Z tých ľudí, ktorí budú hádať, vyberieme jedného, ktorému pošlem vlastnoručne urobenú pohľadnicu priamo z Pitera.
Z Petrohradov.
Kde sa teraz nachádzam.
Na veľkú radosť FSB. Nechceš povedať rovno aj svoju adresu, na ktorej ulici si, aby si to trošku uľahčil, keď ťa budú hľadať.
Nerad by som urobil šoky tej pani, u ktorej bývam.
Tá minulé, keď tam...
Radšej si to nechám presne.
Dobre. Tá moja už bola strašne sympatický hlas, mala, keď som ti minulé volal, tak ona tam akože po tebe tak ako bola veľmi milá, čo som počul. No, tak ju pozdravujeme.
Áno. Tak toto by bola súťaž na začiatok a môžeme pokračovať v našich témach. Prvou je prieskum, ktorý minulý týždeň priniesla agentúra Focus. oproti ostatným prieskumom agentúry Focus sa to trošku preskupilo. Smer, ako si už všímame dosť dlhú dobu, naďalej padá. Na druhú priečku sa podobne ako v prieskume od AKO toho istého mesiaca dostala koalícia Spolu a PS. Taktiež už v AKO mal Most to už na hrane s 5%, v tomto prieskume Focusu úplne vypadol. Celku sympatické je, že oproti prieskumu AKO v tomto prieskume Focusu majú o malinké percento menej fašisti. Čo ty hovoríš, Slavo, na tento prieskum? Prekvapilo ťa to, alebo ani nie?
No, dostali sme aj našich poslucháčov na našej facebookovej stránke Silný výber, ktorú všetkým odporúčame si lajknúť a abonovať a sledovať. Otázky a výzvy, aby sme túto tému zaradili, tak tejto výzve sme vyhoveli. No, môj komentár je taký, že evidentne sa niečo deje, avšak viete, akokoľvek je Focus presný, tak ako hovoria ľudia z branže, je to len momentka z aktuálnej situácie, pričom v aktuálnej situácii ešte chýba jeden podľa všetko významný hráč. A to je proste nová strana ešte stále úradujúceho prezidenta Kisku, ktorú sa chystá založiť. A za týchto okolností, ako budú karty rozložené pri najbližších parlamentných voľbách, naozaj si netrúfam a myslím si, že ani nikto, kto je lucidný, kto je pri zmysloch, netrúfa proste odpovedať. Čo mňa skôr na tieto výsledky, ktoré tu Martin Slosiarik proste nameral so svojou agentúrou Focus, ako rozosmutňuje, je jednak teda akože vysoký podiel a vysoké zastúpenie takých tých strán, ktoré by sme nazvali, že nie že extrémistické, ale naozaj, že pohybujúce sa na tých krajných častiach politického spektra a zároveň tá brutálna rozdrobenosť tej mojej obľúbenej stredopravej konzervatívnej sily. To jednoducho je strašne z hľadiska celospoločenského veľmi nešťastné a bude treba tú slovenskú kresťanskú demokraciu proste konsolidovať ideálne podľa vzoru, ktorý tu už pravidelne privolávam ako nejakého ducha, podľa vzoru Bavorskej kresťanskej sociálnej únie. Lebo takto to ďalej nejde a je to len voda na hmlin rôznych pravicových kvázi kresťanských populistov, ktorí sa nám tu proste objavujú typu Harabín alebo Kotleba a podobne.
Konzervatívne strany tam sú vo väčšej či menšej miere. Napríklad Smerodina. My sme dostali, alebo teda na mojom Facebooku som mal takú debatu, že kto je vlastne voličom Smerodina. Máš ty nejakú predstavu? Hovorí sa o nejakej slobodnej matke z mesta, i keď úplne nie som si istý s týmto obrázkom.
No, v tých posledných voľbách, ak dovolíš, ktoré vlastne boli, tak keď vstúpila Smerodina do parlamentu, tak som sa pozeral a v zásade som si to tak akože osobne nazval, že to sú proste ženy alebo manželky tých mužov, ktorí majú takú tendenciu voliť Kotlebu, hej, ale je to hrubo zjednodušené. Teraz všetci, asi sa tam aj niekto čudoval na tej našej facebookovej stránke, že ako je možné, že tak dlhodobo si Smerodina udržuje také vysoké percentá. No tak podľa môjho názoru, lebo trochu toto sledujem, je to preto, že oni majú proste agendu, hej, ktorá konvenuje s tým, čo riešia tzv. Bežní ľudia, napríklad exekučnú amnestiu, rôzne opatrenia v súvislosti s migrantmi, s migračnou vlnou a podobne, daň z veľkých oligopol na Slovensku. A k tomu sa dostaneme v súvislosti asi s tým Slavinim. Čiže na jednej strane áno, Smer pomaly klesá na úroveň malej strany, na ďalšej strane jednoducho extrém je na Slovensku proste príliš silný a poďalšie skutočne je potrebné na Slovensku konsolidovať, ale pod nejakou veľkou značkou stredopravé kresťanské sily, konzervatívne sily na Slovensku, ktoré nie sú momentálne dobre zastúpené, pričom tých kadeháckých 6,8% to je, že ak sa týmto Lojzo Hlina hrdí, no tak to je naozaj, je to tristné, je to smutné.
Tak či tak si musíme ešte počkať, čo s tým urobí nová strana Kisku, lebo nemám vôbec predstavu, ako to celé rozhodí, ale mám obavu alebo predtuchu, že to môže ešte dosť zamiešať so zložením takého prieskumu.
I keď ja si poviem ti pravdu, myslím, že on nebude veľmi ako ideologicky založený, že on sa bude snažiť tlačiť do toho už prepchatého stredu a že tam tie kresťanské konzervatívne akcenty jednoducho budú utlmené v prospech nejakej technokracie. Pričom práve ten fringe, tie okraje jednoducho teraz zvýrazňujú a z toho, že tam je prázdno, z toho ťažia. Nechajme to proste tak. Jednoducho toto je jednoducho, je to proste, že to fajn robota z Focusu. Na druhej strane z hľadiska toho, ako to dopadne 2020, je to žiaľ Bohu irrelevantné, takže čakajme na to, čo spraví Andrej a čo spraví jeho strana, keď sa nám zjaví konečne.
Druhá téma je udalosť, ktorá sa stala v neutichajúcom boji o ústavný súd. Parlament prednedávnom vybral pre prezidenta 8 kandidátov, z ktorých si mal vybrať nových ústavných sudcov. Z nich si vybral Kiska 3, keď mohol 4. A z týchto troch nečakane vybral taktiež predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana a taktiež podpredsedu ústavného súdu Ľuboša Szigetyho.
Pokiaľ ide o môj pohľad, tak ja nie som s tým, ako to prezident Kiska vyriešil, spokojný a nebudem tu teraz zbytočne rozpisovať niečo, čo celkom dobre aj za mňa zhrnú. V svojom komentári, myslím, Dag Daniš, tak dáme linku na aktuality.sk. Mám pocit, že to je skôr už pomaly stranické ako prezidentské rozhodnutie. Veľmi by ma zaujímal na to názor Rada Procházku, neviem, či nás Rado počúva, predpokladám, že nie, ale keby náhodou, alebo ak náhodou, ako spievala Darinka Rolincová, tak potom by mohol aspoň na svojom povestnom Twitteri, lebo on teraz tweetuje, zavesí nejaký linne, nejaký svoj článok, že ako sa to jemu pozdáva. Na toto som ja moc malý ústavný právnik, aby som to komentoval.
Ak dovolíš, tak napríklad som čítal ten komentár Daga Daniša a mne sa úplne nepozdával. Myslím si, že Dag Daniš už vidí všetko červenými očami a už utočí na každú stranu.
A to je jeho najlepšia vlastnosť. To je jeho najlepšia vlastnosť.
lebo nevidím v tom až taký problém, akože ak by sme pripustili, že áno, ako hovorí Dag Daniš, že by si mohol pripravovať prezident pôdu na nejaké akože bližšie väzby na ústavný súd aj v kontexte jeho vyšetrovania, tak povedzme, ale to musíme naozaj predpokladať, že všetci sú ako Fico, ale čisto v jeho kompetenciách, myslím, je menovať sudcov a menovať predsedu a stále ešte možno necelé 2 mesiace bude vo svojom úrade a nová prezidentka by mala skladať prísahu do rúk predsedu ústavného súdu. Takže z môjho pohľadu to nie je až také niečo horibilné, ak predpokladáme najlepšiu možnú vôľu.
No dobré, a teraz ja dám ako rebuttal, ako sa hovorí po americky. Čiže on tu píše poprvé v súvislosti s tým, čo si povedal, že teda ako keby Andrej riešil nejaké svoje vlastné problémy, tak toto píše len ako hypotetickú a krajnú možnosť, hej, ktorá nenastala a zrejme ani nenastane, čiže ako čistú špekuláciu. Otázka je, že či to tam potom ako čistá špekulácia patrí do toho komentára, tak je to komentár a jeho komentáre sú mnohokrát špecifické. Ďalej tu uvádza, že prezident mal podľa zákonu vybrať z 13 sudcov, nie zo 7. Takže podľa všetkého on tu naznačuje a vrajím, na to treba proste asi rada. Na to. Okej, môžeme sa baviť o tom, že či teda Dagovi pri tej jeho nadprodukcii akože vidie každý. A tu som proste videl nejaký point, lebo priznám sa, že nerozumiem tomu, že prečo to vlastne urobil. Ale nechajme to tak, OK, za chvíľku je na scéne, uvidíme, ako mu pôjde tá praktická politika. Stavil by som fľašu dobrej whisky, že teda nie veľmi. No a nechajme to tak.
Ďalej si mi poslal zaujímavú správu o tom, o čom sme sa už síce bavili.
No veď preto som ti to poslal, vieš.
Silných výberov dozadu, že riaditeľ vojenských tajných má akosi veľký majetok a podľa správ aktualít, stále sme na aktualitách, tak aby som citoval, tak šéf tajných Jan Balciar nakupoval nehnuteľnosti od chlapíka, ktorý má veľmi blízko k mafiánskej skupine Černákovcov. Koniec citácie z článku Mareka Vagoviča na aktualitách, ktoré určite tiež dáme tradične pod post ako link. Len pripomeniem, že Černák je ten, ktorý choval tigre a potom sa v Bohorovne išiel prihlásiť na políciu,
no a iné,
kde
a
už
iné,
od vtedy ostal. A iné, samozrejme. Máš k tomu nejaký nový komentár?
Tak určite, že vieš, že po nemecky sa to povie, že cukcvang, že proste situácia v šachu, kedy si v takej situácii v partii šachovej, že jednoducho čokoľvek urobíš, tak sa dostaneš do ešte horšej situácie. Toto je jednoducho buď teda ten šéf vojenských tajných, že nevie, od koho nakupuje nehnuteľnosti, čo je dosť, by som povedal, že hanebné, keď ide o riaditeľa vojenského spravodajstva, ktorý by to mohol nejakým spôsobom vedieť, čo by tak predpokladal, hej. A po druhé, ešte to horšie možno, že teda vie a napriek tomu nakupuje. Vieš, už sme to riešili, preto som to dal znova, som to navrhol, že jednoducho nikde sa necítiš bezpečnejšie ako v jeho 13 či 15 apartmánoch na Táloch, ale jednoducho toto proste, vtedy keď sme sa o tom bavili prvýkrát, tak sme netušili, že vedeli sme, že ich má a netušili sme, že ich odkiaľ kúpil. A zrazu zistujeme, že je to ešte horšie, ako sme si mysleli, priatelia. Je to zlé a bude to ešte horšie. Čím ďalej bude tento režim vlastne ďalej zdochýňať, tým šokujúcejšie veci budú postupne sa objavovať na svetle Božom. A budeme zírať, neskutočne sa čudovať. Tým končím, tvá Máňa.
Ešte len malá poznámka, predtým než pôjdeme na ďalšiu tému, je, zapamätajte si toho. A ešte sa te spýtam, riešil niekto odvolanie tohoto šéfa tajný?
No, priznám sa, že som to nezachytil. Ty si v tomto zmysle zachytil?
Ja som to nezachytil, mám pocit, že to zatiaľ nikto neriešil. Ale toto si nechajme na pamäti a spomenieme si to na ďalšej téme zo sveta, z Českej republiky neskôr. Tak teraz môžeme ísť ešte k našej obľúbenej Smerodina. Mm-hmm. Matteo Salvini, šéf talianskej Ligy Nord, dlhoročný poslanec v Európskom parlamente a dnes je, myslím, premiér v Taliansku?
Myslím, že vicepremiér, myslím, že podpredseda vlády a minister vnútra.
Tak zakladá novú frakciu v Európskom parlamente s dobre známou Marie Le Pen a ďalšími, ako to nazývajú médiá aj v zahraničí, krajne pravicovými stranami. Mm. A k ním sa chce pridať aj Boris Kollár a jeho Smerodina. Ty si chcel k tomu dať nejaký komentár?
Veľmi ma zaujímalo, vieš, viaceré aspekty tejto skutočnosti. Prvý aspekt je ten, že ako bolo vlastne celé toto dianie ohľadom vstupu Smerodina do tejto novej politickej rodiny, ktorá sa pripravuje do najbližšieho Európskeho parlamentu, stvárnené v slovenskej prevažne liberálnej tlači, hej, a potom o čo vlastne v skutočnosti ide. Prečo? Pretože môjim kontextom bolo Politico 28, to je taká ročenka, ktorá jednoducho každý rok, už myslím 4 roky, po sebe to proste Politico, žiaden nejaký extremistický magazín, jednoducho čistý mainstream uverejňuje. A teraz urobil taký, že Class 2018, proste ročenku, kde paradoxne na úvod celú túto ročenku otvára príhovor od našeho bývalého premiéra, Miky premiéra Dzurindu, týmto pozdravím Mikuláša. A tam vlastne je 28 osobností z európskeho neba, ktorí sú tento raz rozdelení do takých troch kategórií. Prvá kategória je, že doers, že tí, ktorí robia. Ďalšia kategória je, že dreamers, takí tí, ktorí snívajú. A tretia je, že disruptors, tí, ktorí vlastne rozbijajú. No teraz človek by si myslel, že ten Matteo Salvini, že bude jednoducho v tej tretej kategórii, ale on je vybratý ako osobnosť, pre ktorou stojí európska budúcnosť v najbližšej budúcnosti, ako osobnosť číslo 1, čiže jednotka v tomto zozname 28 činiteľov, hej, a je v rámci kategórie doers, ako tí, ktorí robia. Takže toto bol môj kontext, lebo som si to proste čítal a jednoducho zrazu čítam slovenskú tlač a tam vidím, že slovenské liberálne médiá kritizujú Smerodina za to, že vstupuje do tohto spolku. A zase potom som videl nejaké video Borisa Kollára, ktorý on sa proste tým bránil. Tak som si to proste pozrel, že čo všetko o tom bolo napísané a čo o tom vlastne vieme do nejakých zdrojov, ktoré kolujú, hej, teda nie na Slovensku, ale proste v rámci nejakej talianskej alebo nemeckej alebo inej anglickej tlače. No a bol som ako, vieš, mám taký trošku iný pohľad na tú vec. Prvá vec je, že zaujal ma ten názov, lebo v skutočnosti tá skratka EAPN, ona už vlastne je už ako skratka inej organizácie, a to je European Anti-Poverty Network, európskej siete pre boj proti chudobe. Tak som sa najprv potešil, že Boris chce so svojou rodinou boj proti európskej chudobe, no ale nestalo sa tak. V skutočnosti išlo o túto Európsku alianciu Asociáciu národov, European Alliance, Alliance of Peoples and Nations, vlastne národov, hej, po slovensky by som to preložil, kde sa vlastne usiluje vstúpiť a kde sú momentálne v tom zakladajúcom stretnutí v Miláne, boli vlastne zastupcovia dánskej ľudovej strany, praví Fíni a myslím, že len že Mateo Salvini. A ešte tam boli ľudia z AfD, z Alternatívy pre Nemecko. Tak naozaj sú to pravicoví proste populisti, Le Pen, neviem, či tam proste vstúpi, vraj sa chystá so svojím národným zhromaždením. Poľské právo a spravodlivosť má nejaké problémy vlastne práve s Le Penovou. Je to vlastne fenomenálna metež, pretože tie politiky, ktoré tieto strany na svojej národnej úrovni hlásajú, tak sú na európskej úrovni takmer nespojiteľné. Takže bude veľmi zaujímavé, že ako sa budú musieť v praxi, ak budú chcieť spolupracovať a skutočne založiť frakciu v Európskom parlamente, v najbližšom Európskom parlamente, budú musieť na niečom proste zhodnúť a budú musieť jednoducho. No.
Tu môžeme povedať, že Matteo Salvini je za kvóty, aby sa migranti a utečenci, ktorí pristávajú na talianskom pobreží, aby sa rozdeľovali medzi ostatné krajiny.
Toto som zachytil len v slovenskej tlači. A teraz ja ti niečo prečítam, bo ja som si dal tú námahu a teda po taliansky čítam veľmi biedne, ale som si našiel článok z 8. apríla 2019, kde jednoducho sa popisuje práve to stretnutie, ktoré sa odohralo v Miláne, kde bol teda Jörg Meuthen z AfD, Oli Kyoto z pravých Finov a Andres Vistisen. A teraz tam vlastne sa jednak poprvýkrát spomína to slovné spojenie, že Európa zdravého rozumu a teraz v súvislosti práve s touto otázkou migračnej krízy, ktorá proste v Európe jednoducho hrozí alebo je stále prítomná, sa píše jedno. Dokonca to je ako meditatolog, dáme linku. Migranti, l'obiettivo è frenare, non distribuire. Čiže migranti, cieľom je brzdiť, nie distribuovať. A potom ďalej je tu priamy citát, hej, od Matea Salviniho, ktorý tu hovorí, nebudem čítať celú tú vetu, a tu hovorí, ma il vicepremier tira dritto, non vogliamo ridistribuire i migranti, ma controllare le frontiere. Čiže on hovorí, že nechceme migrantov redistribuovať, ale chceme kontrolovať naše hranice. Takže netvrdím, že to je proste salon sfehy, netvrdím, že spoločnosť, ktorú v Miláne zakladá tento pán, že to je proste klub, do ktorého teraz všetci by sme mali proste vstúpiť, ale pozrel by som sa na to, čo tam vzniká, jednoducho veľmi pozorne a trošku kritické na tie ohlasy, ktoré to na Slovensku vzbudilo. Dali sme linky k talianskej plače, teraz som necitoval nejaký plátok, citoval som teraz 24. Itália, hej. Dáme aj ďalšie linky, aby si každý urobil na Matea Salvini, o ktorom opakujem, že number one 28 liste politika, hej, svoj vlastný názor a jednoducho v konečnom dôsledku dáme aj, a teraz tým už tu to tému by som aj chcel skončiť, dáme link na Europe Elect, ktorá je výbornou agregátnou linkou v súvislosti s najbližšími voľbami do Európskeho parlamentu, kde oni sami nazvali článok, ktorý je venovaný European Alliance of Peoples and Nations, že takýmto spôsobom, že what we know so far, že čo o tom vieme doteraz. Hej? A zdá sa, že keď si tento článok prečítate, že ani oni, ktorí sú podstate lepšie informovaní ako my a ako slovenské médiá, jednoducho o tom nevedia veľa. Vieme len, že čo sú tieto strany a čo na národnej úrovni, ale ako to bude fungovať a aká bude ich politika, to možno, že ani Matteo Salvini netuší. Hej. Určite to netuší ani Boris Kollár.
Väčšinou pri týchto populistických stranách ťažko sa zisťuje, čo vlastne chcú. A chcem len podotknúť, že by som nebol veľmi optimistický pri strane Liga Nord, lebo to naozaj nie je úplne, že čistá demokratická strana.
A to je ďalšia vec, že už to, pokiaľ viem, ani nie je, že Lega Nord, už je to len Lega, hej, pretože sa snažia oprostiť od toho svojho regionálneho rozmeru, vieme, ako vznikli, hej, a presne tak sú tam obrovské trecie plochy, napríklad v súvislosti s ich proruským postojom, hej, ktorý napríklad Poliaci jasných dôvodov odmietajú, čiže ja len hovorím, Marťo, jedno, že vieme strašne málo, a jednoducho treba proste k veciam pristupovať kriticky, hej, a so zdravým rozumom bez nejakej hystérie, lebo tá hystéria nikomu nepomáha.
Ešte predtým, než si dáme prvú pesničku, tak máme dosť nepríjemné umiestnenie v štatistike, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, kde sme na chvoste v rebríčku umrtnosti na rakovinu.
Od nás je, že v rámci Európy spomedzi štátov Európskej únie horšie na tom už len Maďarsko. Tento stav liečby onkologických ochorení na Slovensku je tristný a ja teda akože vítam tie milé úsmevy našej momentálnej úradujúcej ministerky zdravotníctva Kálavskej a jej kvalitné kostýmy. Je to naozaj veľmi upravená, kultivovaná žena, ale skôr ako to, že či teda má na kruku pekné korálky, mňa zaujíma, že čo teda by sme v tejto veci vedeli pre slovenských pacientov urobiť, pretože ktorí ma poznajú, vedia, že sa ma táto téma bytosti dotýka. A samozrejme, že si nemyslím, že jednoducho je to len záležitosť štátu, ba dokonca si alebo ministerstva zdravotníctva a zariadení, ktoré na Slovensku sú na účely liečby onkologických ochorení, ale myslím si, že je to dôležitý spoluhráč a keby som bol slovenský politik a obzvlášť politik zodpovedný za ministerstvo zdravotníctva, tak by som nespával pokojne. A chcel by som počuť napríklad jej vyjadrenie na túto tému, že čo ona hovorí na túto štatistiku a aké sú vlastne opatrenia, ktoré v tejto súvislosti ona chce na Slovensku implementovať. Pretože to je tristná vizitka našeho zdravotníctva, teraz nie je v nejakej hlúposti typu, že osveta v súvislosti s umývaním rúk, a naozaj v súvislosti s tým, ako liečíme na Slovensku terminálne choroby. No, tak ja by som sa hanbil. Ja by som sa hanbil, keby som bol člen vlády za takúto vizitku.
Ani premiér nemusí spáchať harakiri a zatierať pleseň v nemocniciach. Myslím, že máme tu dosť zásadné problémy, keď sa umiestňujeme v takýchto rebríčkach úplne na chvoste.
Tak, tak.
Aby sme si zlepšili náladu, tak akú pesničku nám dáš dnes, Slavo?
Šupol by som také viedenské duo, ak dovolíš, ktoré sa volá Palastik a ich skladbu s názvom Wanted. Hej, to taký príjemný elektro projekt, ktorý vychádza na labeli Good Life Music, tak aby sme si nejak tak zaslúžili aspoň na chvíľu ten Good Life. You always wear the same old jeans. You always stay in your routine. You always have the same daydream. See, you know you light up, but then you wake up. You gotta believe me. Let's not take it slow. We can make it feel so easy. I can show you how it's safe to stick to what you know. Takže to bola, vážení poslucháči, skladba Wanted od viedenského dua Palastik.
A my pôjdeme teraz do zahraničia, tradične v druhej polovici nášho podcastu, a pôjdeme rovno k susedom do Českej republiky. Predtým, než sa dostanem k pointe, tak by som chcel povedať určitý background na to, že už od volieb nedávnych parlamentných v Čechách najprv mali problém zostaviť vládu. Teraz majú problém v tom, kto by mal byť na ministerských postoch. Len tento týždeň podal demisiu minister vnútra Jan Kněžínek a na jeho miesto nastúpila ihneď Marie Benešová. A to v kontexte toho, že sa rozhoduje, či sa podá trestné oznámenie na premiéra Babiša, či ohľade kauzy Čapí hnízdo, ktorý nevedia, bolo to o tom, že boli zneužité eurofondy na farmu, ktorú terajší ministerský predseda Babiš pôvodom zo Slovenska použil. V tomto chaose v Českej republike boli ďalšie dve odvolania, a to ministra kultúry za ČSSD Antonína Staňka, ktorý odvolal riaditeľa Múzea umenia v Olomouci Michala Soukopa a riaditeľa Národnej galérie v Prahe Jiřího Fajta.
Čo mám na to povedať? Všetci všetkých odvolávajú, mám taký pocit, normálne.
Ide o to, že nič nehovorilo o tom, že by chcel niekoho odvolávať, dokonca tieto správy o tom, že majú byť personálne zmeny na niektorých postoch, označoval za konšpirácie a zrazu zo dňa na deň odvolal dvoch riaditeľov jedných z najvyšších kultúrnych inštitúcií. Dôvod toho bol audit v týchto inštitúciách a nesprávne narabanie s peniazmi a so zmluvami. To si len pripomeňme nášho šéfa vojenských tajník u nás na Slovensku, o ktorom nikto ani nehlesol, že by sa niečo malo deť.
No vieš, Kočneristán.
Toto všetko sa udialo deň pred Veľkou nocou a pán minister si odišiel na Veľkú noc, takže v podstate nikto nevie, čo sa deje, prečo sa to deje, a aj tie dôvody, ktoré udal pán minister kultúry, sú veľmi na váškach a zatiaľ nepodali presnejšie informácie o týchto udalostiach alebo dôvodoch, prečo odvolal riaditeľov.
Môj komentár na to je, že ja nerozumiem tomu, že ako mohla Česká republika dospieť do takéhoto stavu svojej najvyššej politiky.
Nie, že by nemali problémy aj predtým, ale celku zaujímavé veci sa začali diať, keď dostali slovenského premiéra. Nechcem tým nič naznačovať, samozrejme.
Už nie, že by to bola nejaká naša taká pomsta za tie kruté príkoria, ktoré sme zažívali s nimi, ja neviem, x rokov od vzniku Československej republiky.
Ten útlak, áno.
Za ten útlak. V skutočnosti si myslím, že to je vlastne zapričinené tým, že tam totálne rezignovala občianska spoločnosť. Jednoducho ľudia, ktorí boli schopní pred niekoľkými rokmi demonstrovať za zachovanie verejnoprávneho charakteru svoje televízie, dneska nepohnú ani prstom a sa len tak ako mlčky prizerajú, respektíve mnohí z nich akurát ešte občas niečo napíšu na Twitter, lebo v Čechách je paradoxne Twitter celkom populárny. Kým sa toto jednoducho deje, je to proste absolútny nihilizmus. Ja sa svojich českých priateľov pýtam, že ako je toto možné. A oni mi vysvetľujú, že tie politické elity boli preflaknuté v Čechách sprava zľava takým spôsobom, že ľudia jednoducho sú totálne sklamaní a nejavia žiadny záujem o veci verejné. Mimochodom, veci verejné, to bola tiež taká strana, ak si pamätáš, tzv. Veverky, ktorá dobila svetovú pozornosť tým, že nafotili jej budúce, respektive kandidátky na poslanecké mandáty, taký ľahko erotický kalendár, tak naozaj, už tedy som tak akože spozornil, som si povedal, že to bola tá slávna Kristýna Kočí a od tej doby to nadobudlo taký rozmer, že sa na to hodí výborný poľský výraz, ktorý v polštine normálne existuje, a to je výraz, že český film, hej, ktorý je aj zadefinovaný ako situácia, v ktorej nevia domov, o co chodzi, alebo doslovne film produkcii českej. Tak ja si myslím, že to je pomaly nielen pre nás, ktorí sa tomu venujeme okrajovo, ale aj pre českých analytikov situácia, v ktorej nevia domov, o co chodzi. No, tak to len toľko k bratom Čechom.
Áno, ani domáci analytici a komentátori úplne nevedia, čo je za týmito všetkými pohybmi. Samozrejme sú určité teórie. Vo väčšine z nich figuruje pán prezident Zeman, ale tým nechcem nič podsúvať, samozrejme.
Peň je namočený vo všetkom. Hej, prečo by mal byť namočený na nejakom lehátku, na nejakom rybníku, hej, s pivom v ruke a s nejakou cigaretkou a fľašou becherovky? Bolo by to asi najlepšie pre celý český národ.
Teraz som mal trošku
Namočený v liehu.
Nepekný komentár. Ako namočený v liehu, podľa mňa je. Mňa napadlo, že namočený vo formaldehyde, ale to som nepovedal.
Namočený, on je v liehu pořád. Že? No. Dobre, nechajme Čechov tak, lebo už sa tam nebudeš môcť vrátiť.
O, snáď áno. Ja žijem na Morave, takže tam je to trošku...
Tam sú takí tolerantnejší, hej?
Áno, no. A hlavne akože sú vcelku radi, keď sa kritizuje Praha. No, nevadí. Ďalšia obrovská vec, ktorá pohla srdciami Európanov a celého sveta, internetmi, Facebookmi, sociálnymi sieťami, je tragický požiar katedrály Notre Dame v Paríži, čo ako samozrejme pohlo aj mojim srdcom ako historika umenia, keď som videl, ako horí gotická katedrála.
Mňa zaujal ten tvoj fundovaný komentár, keď si hovoril, že to bolo ideologicky prestavané v 19. storočí, to som ani nevedel. Môžeš to poslucháčom približiť, čo si mal na mysli, alebo dáš nejakú menšiu esej u seba na Facebooku alebo na silnom výber, aby sme na to nemuseli míňať drahocenný čas, lebo to ma zaujalo, keď si to povedal.
Veď hovorím, ako historika umenia ma zabolalo u srdca, lebo vieme, že najlepšia gotika je z 19. storočia.
Pekne.
Vôbec nerozumiem tomuto pohybu na internetoch, keď akože síce veľmi dôležitá pamiatka, len pripomínam, že ešte predtým, než ju Violet Leduc predstavoval v 19. storočí, tak bola určená na rozobratie. Zachránil ju román Viktora Huga, čo určite všetci poznáte, Zvonár u Matky Božej, kedy sa stala, povedzme, ikonou populárnej kultúry a potom neskôr to obnovila známa Disneyho rozprávka Zvonára.
No a priateľa, tu máte tú pridanú hodnotu, ktorej sa vám tak žiadalo. Tuto náš historik umenia vám dáva informácie, ktoré, neviem, akože dám si tú námahu, pozriem si dneska všetky médiá, celú media coverage za posledný týždeň, tak predpokladám, že nenájdem to nikde, tieto informácie.
O tomto rozprávali aj na aktualitách, bol jeden komentár aj v jedna časť Dobrého rána, myslím, kde to rozprávali.
No, pán Boh zaplať.
Takže v tomto nie sme určite prví. Len ešte druhá varianta. To, čo sa aj dosť rieši na internetu, že zrazu po vyhorení tejto pamiatky, ktorá je veľmi otázne, tá časť, ktorá zhorela, do akej miery je autentická, pretože minimálne si videl tie tragické fotky pádu tej vežičky strednej, ktorú čisto postavil Violet Leduc, tá tam bola až od 19. storočia. A som videl, ako už koľko? 700 miliónov eur vyzbierali na rekonštrukciu. A dnes ma dostalo na stránkach Vlkolínca na Slovensku. Sa rozhodli, že vyzbierané vstupné pošlu do Francúzska. Akože úplne nerozumiem tejto hysterii, ako keď my na Slovensku máme tisíce kultúrnych pamiatok, ktoré sa rozpadávajú, kedy dotácie na obnovu pamiatok nie je vôbec ľahké dostať a my posielame do Francúzska na obnovu katedrály Notre Dame peniaze, keď nám horí planéta a všetci majú problém dostať nejaké peniaze, keď si spomeňme, ako horel obchodný dom v Rusku, to až tak nepamätám si, že by tak ľudí to dostalo a zomrelo tam niekoľko desiatok ľudí. Taktiež bytovka v Londýne, keď zhorela, kde tiež niekoľko ľudí zomrelo a o tom možno veľa ľudí ani nevie a tam je veľmi problém dostať nejaké peniaze.
No, pozri sa. Tak v každom prípade je to svetové kultúrne dedičstvo, s ktorým má každý nejakú spomienku, či už cez tú Disneyovku, ktorú si spomínal, alebo aj na základe nejaké osobné návštevy, lebo to je jednoducho vec, ktorú každý, kto aspoň raz v živote bol v Paríži, určite nevynechá, pretože na rozdiel od Eiffelovky sa tam relatívne jednoducho dostaneš. To je prvá vec. Druhá vec je, že áno, tak je to proste tragédia. To, že na Slovensku máme podobné tragédie, tak akože nejak túto tragédiu neumenšuje, ani to, že to bolo proste prestávané. Faktom je, že čo mňa na to zase zaujalo, že tie kultúrne vojny, ktoré sa okolo toho jednoducho rozbehli a ten taký ten stredoveký tmársky symbolizmus, ktorý jednoducho ľudia tomu začali proste pripisovať. Tak teraz odmyslím si také tie klasické hľadania tých jednoducho muslimských bratov, ktorí to proste zapálili, hej. Teraz ale...
Áno, tá fotka, kde sa dvaja muslimskí muži smejú, tak bolo zistené, že to bol koláž fotky, ktorú nejakým spôsobom do sveta vypustil Sputnik. Ruská agentúra.
A potom zase tie reakcie, že dobre, a teraz keď jednoducho ničili nejaké pamiatky proste moslimskej kultúry, tak jednoducho vy si tak nenariekali, táto súťaž, nariekanie, komédia. Ale ako správne upozornil Commentary Magazine, ktorý odporúčame každému aspoň raz za čas si preštudovať, tak napríklad keď proste na jednej strane v časopise Catholic Herald, hej, sa proste jednoducho píše, že táto katedrála dokazuje, že jednoducho v 12. storočí bola akože superiorná, vyššia kultúra ako teraz, pretože na rozdiel od teraz oni dokázali túto katedrálu jednoducho si uchrániť, alebo keď napríklad údajne architektonický historik Patricio del Real z Harvardskej univerzity vyjadruje Rolling Stone svoj názor, že vlastne táto budova bola tak preťažená svojim významom, že vlastne to, že horí, je taký určitý akt oslobodenia, tak keď čítaš tieto stupidity jednoducho od ľudí, ktorí sú tak zakopaní.
Slovenský denník Postoj napríklad sa vyjadril, že to je trest za odvrátenie od Boha.
No, a tak keď čítaš tieto neuveriteľné stupidity, ktoré sú vlastne od ľudí, ktorí sú zakopaní vo svojich zákopoch kultúrnych vojen, hej, na margo jednej udalosti, ktorá jednoducho je podľa všetkého len zhodou nešťastný náhod bez nejakého ďalšieho zmyslu, a teraz uvažuje, že ako je ľudská mysl postavená, hej, že teda, že hľadá nejaký stritý zmysel, toto je vlastne len akože klasická taká tá proletárska, lumpen proletárska, jednoducho konšpiračná teória, ale povýšená na nejaký stupidný proste akt kultúrnej vojny, hej, ktorý ďalej rozdúcháva na veľkú radosť všetkých nepriateľov proste liberálnej demokracii našu vzájomnú proste nenávisť. A teraz aj tu na Slovensku sa nájdú ľudia, ktorí o tom nič nevedia, netušia o tom nič, hej, a napriek tomu si jednoducho neodpustia, presne ako si povedal, akože takúto akože úplnú hlúposť. Akože na druhej strane, hej, zároveň v tej situácii to jednoducho vidíš, že ten francúzsky sekulárny štát sa naozaj o tie svoje kresťanské katolické pamiatky nestará. A vidíš to krásne napríklad na rozdiel v tom, ako sa napríklad vyzerá katedrála v Metách, v Metz, a ako vyzerá napríklad dom tu v Tríre. Takže že to je asi druhá vec, ale tá debata, že to je proste nejaký znak a že to niečo symbolizuje, a teraz akt oslobodenia, tak to naozaj, že toto je čisté tmarstvo, mrakobiesie. To normálne, že to je čistý stredovek.
Áno, ja som našiel vo svojej facebookovej bubline, že je to symbol úpadku Európy a takéto rôzne zaujímavosti. To sme chceli len ako veľkej udalosti na svetových internetoch.
To bude vlastne tak, ako si tento týždeň zapamätám, to je ten týždeň, kedy horela katedrála Notre Dame, hej, čiže to už proste to, že prezident vymenoval nejakých svojich sudcov, to si nebude pamätať nikto, ale tu ten Notre Dame v plameňoch kultúrnych vojen, to si zapamätá každý.
To ešte dlho bude, áno.
A ešte dlho bude. No, a teraz môžem dať teraz aj také dve rýchlosti, lebo už zase sa naplnil čas. Čiže dám dve témy v rýchlosti. Čiže správa amerického špeciálneho vyšetrovateľa Boba Millera je už tu v upravenej podobe. Niektoré veci sú proste zneviditeľné, nemôžeme asi 10% tej správy proste čítať. Dolná snemovňa Kongresu amerického bojuje o to, aby ju získala v plnom rozsahu bez tých redakcií, bez tých vymazaní, ktoré tam jednoducho sú z troch či štyroch dôvodov. Nebudem sa teraz tváriť, že som posledných 48 hodín, odkedy je k dispozícii, jednoducho dneska nahrávame zase raz v sobotu, že túto správu preštudoval a ovládam ju jednoducho dokonale. Faktom je, že aby sme si teda, že môžeme už urobiť nejaký predbežný záver, a to je ten, že táto správa, presne ako sme predpovedali, nepotešila ani amerických demokratov, ani amerických republikánov, pretože na jednej strane sa nepotvrdilo, že dochádzalo k nejakej konšpirácii s cieľom ovplyvniť výsledok posledných ostatných prezidentských amerických volieb medzi Trumpovou kampaňou ako takou a ruskými silami, hej? Ale na druhej strane sa potvrdilo, že ruské sily jednoducho výrazným spôsobom sa snažili ovplyvniť tento výsledok týchto volieb, a že prezident potom v tom následnom akte, že sa snažil jednoducho brániť výkonu spravodlivosti, a že k naplneniu tejto trestnej činnosti nedošlo len preto, že tie osoby, o ktorých súčinnosť žiadal, mu neposkytli. Takže, to ako to prezentoval americký minister spravodlivosti Attorney General Barr, hej, celý ten týždeň, alebo koľko to bolo zjavno, je v zjavnom rozpore s tým, čo sa v tejto správe uvádza, až s výnimkou na toho najpodstatnejšieho aktu, a to je ten akt tzv. Kolúzie spolupráce medzi prezidentskou kampaňou ako takou, nie z jeho časem, pretože tam boli ľudia, ktorí spolupracovali s Rusmi takým alebo inakším spôsobom, hej, ale ako takou, hoci sa nepotvrdil, hoci všetky tie veci okolo toho sú stále veľmi otvorené. Teraz otázka je, že čo bude nasledovať. OK, viem si predstaviť, že americký kongres nakoniec dostane a cez americký kongres aj americký ľud túto správu v plnom rozsahu. Faktom je však, priatelia, či už na republikánskom, na demokratickej strane, jednoducho vieme jedno, že týmto, že to je vonku, sa nič nekončí. Teraz, hej, ide vojna o interpretáciu tejto správy. V Amerike je takisto brutálna kultúrna vojna a pokiaľ teda tomu rozumiem dobre, tak demokratia urobia všetko preto, aby na základe tých skutkov, ktoré sú tam zachytené a opísané, po tom, čo sa skončí mandát úradujúcemu americkému prezidentovi, túto správu použili na jeho obžalobu. Hej, pretože momentálne, tak ako sa v tejto správe uvádza, jednoducho nie je možné to urobiť voči úradujúcemu prezidentovi. A z tohto dôvodu, hej, Bob Mueller neurobil ani taký, ani onaký záver. Ani nenavrhol trestné stíhanie úradujúceho prezidenta, ale ani vlastne ho nezbavil tých obvinení, ktoré voči nemu smerovali. Takže to také...
Takže ak k tomu dobre rozumiem, tak voľby prezidentské boli ovplyvňované z Ruska, áno, ale nebolo tam priame napojenie na prezidenta Trumpa.
Ako také, teraz presne tak. A teraz, vieš, dobre si to pripomenul, to je výborný point, že on, tuším, že to bol na samite v Helsinkách, kde sa stretol s Putinom, kde on viackrát povedal, že neboli tie voľby ovplyvňované z Ruska, hej? Že mu to Putin povedal, že neboli. Tak zdá sa, že aj tento vyšetrovateľ, ktorého meno nemôžem povedať, lebo to naozaj stále neviem, Romana, prepáč, teraz som telefonoval hodinu pred nahrávaním a stále to neviem povedať. Čiže voľby boli ovplyvňované a prezident o tejto veci zavádzal ako mnohých ďalších. Správu budeme poctivo čítať, kúpime si aj v knižnej podobe a budeme sa ešte minimálne nejakým pikoškám s nej venovať. A pozor na záver, ak dovolíš, pred ešte farskými oznamami, ešte jedna taká upútavka, to je taká novinka, že priatelia, Slovensko nie je na orbite ruského impéria samo a my s Marťom tiež robíme často takú chybu, že sa venujeme dianiu v metropole. To, čo sa deje v Moskve, v Petrohrade, ale o stave impéria, hej, vypovedá veľa aj to, že čo sa deje v provincii. Tak som si povedal, že už som dlho sa nezaoberal takou svojou mojou obľúbenou krajinou, Moldavskom. Takže momentálne, hej, vám chcem povedať, že v Moldavsku boli rád nedávno parlamentné voľby a v najbližšom dieli Silného výberu sa trošku povenujeme tomu, že čo sa deje na Slovensku a ako veľmi nám to pripomína tie snahy o ruský vplyv a rozohrávanie tých hier s Európskou úniou a s euroskeptikmi a hlavné správy a tak ďalej, tak ďalej. Jednoducho, ako veľmi nám to pripomína túto bohom trestanú krajinu Moldavsko.
Mm-hmm. A takže teda, ak vás zaujíma, čo sa deje v Moldavsku, tak si určite počkajte na budúci diel, kde sa tomu budeme venovať. A ja nakoniec pripomeniem, že nás môžete sledovať na Podbíne, na Spotify, na každej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Môžete nás nájsť na Facebooku ako Silný výber, môžete nám napísať mail silnyvýber@gmail.sk. Budeme radi za každý like, koment, recenziu, reakciu, váš názor, čo vás zaujíma, čo vás nezaujíma, prípadne či s nami súhlasíte alebo nesúhlasíte. A taktiež ešte pripomínam súťaž k nášmu novému formátu, kto bude našim hosťom v stredu, a indícia je veteráni, ale aj tí, čo idú náhodou okolo, a môžete získať super duper pohľadnicu odo mňa fotenú na praktiku.
A ja by som chcel poďakovať všetkým našim poslucháčom a najmä poslucháčkam, že sú našimi priaznivcami. Ďakujeme za všetky vaše lajky na našej stránke. Stále hľadáme sponzora, ktorý nám pomôže s financovaním nášho projektu. A hľadáme takisto aj posiel do redakcie. Ak máte chuť rozšíriť náš kolektív, píšte nám cez našu stránku Silný výber na Facebooku. A ak teraz dovolíš, tak sa spolu rozlúčime za zvukov už prvého moldavského pozdravu, a to je veľmi známe moldavské kapely Ždobši Ždub, ktorú na Slovensku kedysi akože manažoval môj priateľ Jaroslávik, a ktorá naozaj hrá veľmi zaujímavý etno rock. Takže s touto skladbou, ktorú osobitne venujem moje ajurvedické doktorke Janke, by som sa chcel s vami rozlúčiť. Skladba sa volá Indiama Heama a ty teraz povedz to svoje obľúbené.
Doskakávanie pre tebe.
Presne tak. Všetko dobré. Dacă ai picioare, du-te, pleacă unde vrei. Căruța cu mașina sau pe jos, hei. Lume mare și e plină de miracole. Continente, oceane, capitale. Dacă vrei să pleci cu mine în țara Maharajelor, unde sună din sitara muzica magică, Kamasutra, Brahma, Putra, Taj Mahal, Shuk, unde a domnit cândva Akbar, Padishah. Jimmy John, Jimmy John,
romantul, în țatul la la Chandra, unde curge Ganga, în fachira doarme cobră când de o țigangă. Și la noi basine face bine alco yoga, cartierii indieni ca și la Soroca. Vaca sfintă joieniță pe pașune poște, vișnul la ploie cântă muzica se naște.
Jimmy John, Jimmy John, ne cheamă India.
Oceanului mă leagă mea iuria. Am plecat de acasă de la tine, dragă mamă, să mă învețe simțul vieții de la elamă. Fii onest cu tine însuți, părăsește ciuda. Lucru rău, fii bun, ne spune marele Buddha. Ia-o, sună, ia-o, stă-o, cine, cine vrea. Cine, cine vrea să se bucure, hai pe unda mea. Unda mea e muzica, muzica, muzico. Cine de la toată lumea s-o gravitație.
Cine cea, cine cea, ne cheamă.
Faci dor? Nu răspund. Bunica ia și ceva atunci.